Apostles chapter 10.
Romken wuti iri Caesarea nasken niniam Cornelius. Ni romken ami 100 fella ken yumbui. Ami men niniam ram mari italimik ami. Ni dini kinyawe ere ana frifri god wunerin big, dini ne raringi mi ruinasia. Ni frifri niken wepidi natteri, juda ken wepidi segi ken ningen nain. Dini frifri god anawandje. Nin irinink, 3 o'clock fugri, ni ruonyem fe fugri, god nink anglo iri nindera enen nganye yenu no eind. Mu anglot en nandi nyamnarank. Mu Cornelius ni ten oind oanganye wunanamb, furi ninari nge yumbui fwesenren. Mu anglo ni Cornelius mbendignari, nu quariken te god nutungu frea. Nu wepidi quateri wuteninga wepidi segi kinte quenye te god ni chimbainand. Dini tenen bin binne. Muti nu yo wuteninga te undom jopa mo e Simon ni nyab ere pita ni matanyi mandi. Wuti nen ni Simon ne iri nin de baj fenas ni bulumaka chonko fe let yembendinya. Ni baj yerim unambene vise. Anglo te Cornelius mbendig kinte manuno frea. Di Cornelius witte temi ere fun nari mandi. Ri ami di temi ni niken yembie witte. Ami te muna frifri god nin de rarngimi noinasia. Di frifri ni Cornelius anamasia. Mu Cornelius ni anglo ninkwant te witte temi ere te wagenes mbendim yoon. Mu te endom jopamo. Ni nyingamara mo mo ngimi masa. Yambagri mani nyingamara mo. Ni mo jopa te etumo mendo mendo, pita bajfe newono e godfengun indignink. Mu belo nik tumo bu pita mirgreg, beni mirnan yamnas. Ni mu am mirriria fuyeru. Mu pita ni raririe rso yumbo ninga no ond. Ni no ond ngintu bi kringwaso, mu yumbo ere chongu gibwum kenten yangvi. Di yumbo eren ni unyu forfella foot e wutse di waga waga ife wet wutiwi. Ni yumbo isis umo daboken di gati di wafi ni chongo tenderirse na ond. Mu mim ere fugris mbevendig, pita nu yeshiawo umo ren ramp di ye. Furi pita ni nari, nge yumbo nge fu kenti segi, nge maso ju mir unyukin ke segi ye. Mu mim te muna fugris mbevendig, Yumbo god ni owe futndinken ten nu unj simberandwaya o. Yumbo teken ri ri tewi ere rind frea, mu munengin tu feririso. Mu piten ni tene ne komunin bit nari, ru onyem wen gebit ken fate te fwegribi. Ni tene ne nimbit nimbit nas nas, di wite Cornelius te indom ken te mandi. Ni mandi ken wite baga Simon nik baj nik fengamindin mindin mandi mandi mu mond. Mu ni ngim ra tumane yamu di fugri ngam maramari. Simon, ni nyam ere pita. Ni vende naso segi. Piti ni ru onyem fe fugri yumbo no and kente ne nimbit nimbit. Mu god nink u yu onyeni pita fugri sin bendig nari. Nutungu, wate teme ere fu nu merimandu. Fugri bu nu ne kumum bit waya u. Nyening ne bute agadom mandi. Nu yaga yo ni ond e ana wo yambagari waya u. Mu pita wute te yemu fete nagano di nisin bendim nari, nunga inge meri wundig ken nga tatwen gadi, nunga ifwekin inkwandi. Mu ni oimari, be Cornelius, romken ami 100 felamink yumbui nite indog bubadi. Ni wute yumba tuwine fut nenye, ni god nenem big, di wute baga juriken ni frifri mari ni wute yonye. God nink anglo yonye iri nisin bendig nari, nu ninde bajfe gondo, Any want ninga sembendig. Fugri fut mand, mu pita na tami bajfe maramo di burni anamasa. Yambagri mu pita ananemo. Di Jesus nikwute ninga jopakin ni mes ananemo. Ni nyinga maramo mo ngimi masa, yambagri manamo mo Caesarea mo mar. Di Cornelius ni gimbenuang funas. Ni nikin yawa ire, di nikin command ten narindi ana ni himberang riku furis. Pita ni Cornelius nink bajwe narano fune, Cornelius nandi, pita ndes ngomius ngomiu yenu yimbenaga, mut ni yumbunyam narank. Mut pita nisam bendignari, nu yeshewo, nge god confugri seki, nge nu confugri, nge wutine. Mut pita ni temi wand wand baj fe maramo, de wutta baga baj fete riris yet en ond. Di pita nisam bendignari, nunca ine wamp, be judukan di nunca wutta ayakan, ana refe faskinti seki. Tekken be juda unye simbanganya bad. Fudi god nga yumbo ren kenning fugri simbendig nari nga wuti iri fu nimbit fu gedig tu wiseki. Fugribu nga iwan wivin do fu nga kashia tu wiseki nga gadi. Muti nga fengu gedu, fu kenning nga wand wag gadi. Mut Cornelius nipita simbendig nari ke mut ngin nasa ken fugri fu nasa nga yumbo ninga god. Yumbo te god ken tende fai fu rindi mu ngin temi ere fu mo fre. Te fugri 3 o'clock fugri fe, nge nge ning de baj fe kas, god temu wand bad. Nge god temu wand bad bad ne, witi iri ni chongo oanganye tiriri ken nandi ngen de rar ngimine yenu. Mu ni fugri fu na nari, Cornelius, nu wand god ken te god nutungu fre. Di nu frifri wepidi di yumbo yumbo ninge kwateri, di wute ninga yumbo yumbo di wepidi segiken te koinyiken te god ni nu chimbainandu. Di ni mu nu yumbo ur ten ne nam nam ne. Fugribu muti nu wute ninga te undom jopa mo e Simon ni nyamb ere pita ni simbemen dignandi. Pita ni wute iri ni nyamb Simon ne ni frifri kao chongo fe let yembenindim ken ni temimas. Ni baj yerim anambane visa. Fugrifu nge brautene wite te te ikedom nunde mendo. Di nu wite o ye bu wand kutungu di brautene gwadi. Mu be wan bagane godin de rar fe vien fas di yumbui nu yumbo bendu kun te be simbendug. Cornelius ni fugri simbanan. Mu pita ni fugri simbanan nari nganye ne nganye. Mu ngene gab god ni wite tit re nenimbin di wite tit ayete sinare seki. Ni bag anane nenimbin. Fi ni juda ana yavi ire segi ni ayakan. Furi ni nin ni kwandu rutungu. Di yumbor tu ine fu ren. Teri god ni naterwi. Wand vien god be Israel simbendug. Jesus Christ ni wite baga mink yumbui. Di ni be ne nyengu e be god anane rene viseye. Teken wand yuonye birum mau ken ten ne wam frem. Nunga ene wam. Asi John ni wute wia naf nik wand birnau ye tende fai yumbo fu renye ne wamb. Yumbo teken Galilee fu fate riria der so Judea ofu te yumbo yeru. Wand ven Jesus Nazareth ken ninink wand. God ninink gre di uu yuonye te Jesus nink. Fugribu mu God nindenas, bu ni te emanye manye te no. Wute bag uu bre umink yumbuin de sife risken te gavnindin dini muna oi. Mut be ni asi Jerusalem, di be witama judikin de ni yumbo ur nand kin wand teken birfawo. Witi nen mi nati kin de ni crucife unga mi nati. Furi ngin temi mo frea ayanink, god ni nari di muna nesneo, di ra ene nandi. God ni wite bagen de Jesus ra enain seki. Ni begi, god nik wand ra e badnik manyin du mu freken, Beyende bu ni Jesus ra enand. Asi ni mene nes newo kentende fai, beni ana mirbad di wiefeng. Mut ni besen bendu ken be wuten de wand fugri e birfau. God ni Jesus iri ne naif no, otuo di wute matiken, di wute urfu ne masken, ni mink kot ten nutungu. Yabe prophet bagen ni wuti god naif no ken nenink a wand mand mari, Otuwa wute baga ni wute nen nerenbig. Teri ninink nyamfe ni yumbo urbre urind ken wand te fatending. Wute baga pida godnik wand te birnao ken te rutungu rutungu ne. Godnik u yuonye ninde nati ni. Juriken wute tit Jesus nembigye ni pita anamandiye ni mutungu. Ni god nyam rindivyo ken te ni wantoan isisfe rindivyo. Fugribu fuene mand, mutni mari, god ni be judikene u yonye nyengu segi. Ni begi, diwutetet judasegikan anane uu yonye nyengu. Mupita nisim banant nari asi uu yonye be judakanda natinikan fugrine mu ninde muna natini. Fugribu mu be wute ren wia fafkin tenik juda iri narikan titsegi. Mupita muna simbendim nari nunga e Jesus Christ nik nyamfe e wute ren wia waf. Mu utete pita simberendig muti nu be anafas nin anna fawo frem muti nu yo.